Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet, ons sing tot lof van die Here, Psalm 33 vers 1 en 2 agter in die liedboek. Vers 1: Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas opregtes God te loof en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank. By die smeltend skone harp en siter tone, liefde en lof verklank. Psalm 33 vers 1 en 2. Opregtheid geantwoord op God sy genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte constant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan Godse wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely, kom ons sing Psalm 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg in volsla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit? O volmaakte heiligheid, werk u met die gees versoening deur die heilandse voldoening. Gesang 232 vers 1. Pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Heere is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 602 vers 1, 2 en 3. Vers 1: Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Psalm 602 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Lukas, Lukas hoofstuk 12 van vers 13 tot en met vers 21. Lukas 12 vers 13 tot 21, die opskrif daar, die gelykenis van die ryk dwaas. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar Jesus antwoord hom, man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want die mense lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'N ryk man se grond het goed gedra, Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat jy weggeset het vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan het met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Tot sover uit die skrif gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Broers en susters, kom, laat ons saam bid. Here God van lewe en dood, U woord bring die lewe. Sonder U en sonder U genade is ons dood, ook al haal ons asem. Dankie Here dat U ons by die naam geroep het, elkeen van ons. Ons is U kinders. Ons behoort tot U koninkryk. Dankie Here dat ons vandag allemaal hier saam kan wees om saam te hoor, te sing, te bid, te aanbid. Ons dankie Here vir u liefde, wat maak dat ons koninkryksburgers mag wees, mag uitsien na u ewige koninkryk, dat u ons in die tussen versorg, dat u ons elke dag weer dra, Here, dit is louter genade, 'n opstapeling van genade, wat ons u net voor kan dank. Mag wat ons sê en doen nou vir u aanneemlik wees, Here. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, van gesang 244, daarvan die eerste en die vierde verse, alles, alles is genade, onverdiende guns alleen. Die eerste en vierde verse van gesang 244. Mense lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Broers en susters, hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is deel van 'n vertelling oor Jesus se openbare optrede en die feit dat sy woord vir die mense rondom hom redelik gesag gedra het. Wanneer hy iets gesê het, het dit baie gou vir die mense duidelik geword, maar wat hy sê is reg, en is belangrik om dit te hoor, en allemaal luister nogal na wat hy sê. Hy het nou net vir hulle gewaarsku teen huigelary, hy het vir hulle gesê wie hulle moet vrees, en dat hulle Christus moet bely. En nou kom iemand, en hy wil sommer ook hê dat Jesus, wat nou so met soveel gesag praat, ook met gesag vir sy broer moet sê, deel. Deel die erfenis. Nou, mens sou baie kon spekuleer, maar het die ouers dan nie 'n sekere reël gehad, wat hulle gevolg het in terme van die erflating wat hulle agtergelaat het nie. En ja, daar was reëls gewees. Daar was voorskrifte van die oudste kry 'n dubbele porsie en elke een kry dan soveel in die erfenis. Hoe dit ook al sy, hier word Jesus dan nou gevra om vir hom uit te spreek oor ietsie wat deur iemand as baie onregverdig beskou word. En dan is sy woorde nogal interessant. Man weet my as regter of deler vir julle aangestel. Dis interessant, broers en susters, want op die ou einde is hy die een wat gaan maak dat ons voor die regterstoel gaan kan staan. Maar dit is God se oordeel. Dit is interessant in die opsig dat hy nie eens in terme van menslike gekubbel oor geld regter wil speel nie. Hy wil eintlik vir hierdie man sê, jy vra die verkeerde persoon. Hy kon daar met hierdie woorde volstaan het. Maar hy gaan verder. Hy gaan verder omdat hier weer 'n geleentheid vir hom is om vir die mense rondom hom op die regte pad te kry in terme van hulle benadering tot hierdie wêreld en tot die lewe. Want hy sê, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Pas op. En wees op julle hoede. Met ander woorde, hier's 'n dubbele waakwoord wat gespreek word. Ons kan baie lank praat oor wat is hierdie gierigheid. Maar uit die res van hierdie gedeelte word duidelik dat dit gaan daaroor dat daar 'n ingesteldheid is ten opsigte van aardse middele. En 'n prioriteitstelling, 'n wat is vir my die belangrikste? Die geskiedenis, broers en susters, is vol van mense wat vir hulle self gesê het, wat is vir my by die belangrikste, en dan daar volgens hulle lewens ingerig het, en dan op die ou einde, 'n bloukie geloop het. Ons weet, na die Eerste Wêreldoorlog, het mense se leeftyd van spaargeld net genoeg gewees om 'n enkele brood te koop met inflasie. Ons weet net so paar 100 kilometer noord van ons lê Zimbabwe. Ons weet hoe mense daar opgegaar het in 'n land wat, en die ouer mense sal dit nog kan onthou, die kosmandjie van Afrika genoem is, omdat die grond so vrugbaar is en daar so goeie oeste gelewer is in Rhodesia, nou Zimbabwe. En amper oor nag het dit 'n plek geword van ellende, van mense wat die land verlaat en hulle heil hier kom soek en hierso kom probeer werk kry, want daar is daar amper niks nie. Hyperinflasie. Ergens het ek nog 'n biljoen dollar noot. Kan nie so ver tel nie, maar dit het niks beteken nie. Nie net in terme van rand en sent nie, wat mense hulle rykdom sien nie. Maar ook in terme van kinders sien ons partykeer ons rykdom, kinders en kleinkinders. Maar die dood het 'n manier om ook daar te woeker. Jesus se woorde, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie, is 'n stelling wat ons moet van nader ondersoek aan die hand van die gelykenis wat hy vertel om dit te verduidelik. Want dis nogal moeilik om dit te glo. Want as ons kyk na die mense rondom hom, ons is dit die mense wat baie besittings wat met wie dit goed gaan. Oënskynlik. Is dit hulle wat baie besittings het met wie dit goed gaan. Daarom dan nou hier die vertelling, 'n gelykenis. Vertelling van 'n ryk man wat 'n stuk grond gehad het en dan 'n wonderlike oes wat gelewer word. 'N oes waarvoor hy nie regtig beplan het nie. Meer nog, 'n oes wat met ander woorde bo en behalwe sy moeite oorlaai is in terme van dit wat hy terugkry. Dit wat hy ingesit het, het hy gedoen met 'n sekere verwagting van 'n sekere oes. Maar dit is mos maar partykeer so, jy ploeg en jy sit die kunsmis in en dan is daar net 'n fenomenale oes. Ja, die teendeel is ook waar, partykeer is daar dan 'n swak oes, want dit het verkeerde tyd gereën, die weer was verkeerd gewees, die sade was te na of te ver van mekaar af geplant, en. Maar punt is in hierdie gelykenis, hierdie man kry bo verwagting, bo beplanning, bo projeksie 'n oes. Dan sê hy, wat ek nou gaan doen is, nou gaan ek 'n skuur bou. My skuur afbreek en 'n nuwe een bou. Groter. En al my skatte gaan ek daar so bær en dan gaan ek van daardie skatte af kan lewe. Dit is nog in sy kop, volgens die gelykenis. Hy beplan om vir homself met pensioen te laat gaan. Dan sê die Here vir hom, jy is 'n dwaas. Jy sal vannag nog sal jy tot sterwe kom. Dis harde woorde, broers en susters, maar weet jy wat? Wat jy ook al by mekaar maak in hierdie lewe, hoeveel skatte daar ook al mag wees, hoe goed jou pensioenfonds ook al mag wees, die dag wat jy afsterwe, is dit iemand andersin. As jy 'n goeie testament geskryf het, dan is dit min of meer dat jy voor jy wegval kan sê, dis waarheen dit gaan, dis wie hierdie gedeelte kry en dis wat met my skatte moet gebeur, die bietjie of die baie wat daar is. Baie mense gaan interstaat dood, met ander woorde, sonder 'n testament. Dan moet daar nou maar deur die meester van die hof, die weesheer, moet daar besluit word, hoe word hierdie geld verdeel. Maar weet jy, selfs die mense wat 'n testament het, wat hulle goed geskryf het, word partykeer word daai testament in die hof betwis. En jy kan jy uit die graf uitklim en net gou kom en sê, okay, weet jy, eintlik wou ek dit so gehad het, of weet julle, ek het presies gesê wat ek bedoel het en dis hoekom die geld so verdeel moet word nie. Nog anders gestel. Selfs met 'n goeie testament het jy die dag wat jy afsterwe geen verdere beheer oor jou besittings nie, want dis nie meer joune nie, jy's nie meer in hierdie wêreld nie, jy's nie meer deel van hierdie bedeling nie, jy's dood. Dis nie meer joune nie, jy is nie meer baas daarvan nie. So wat? Wel, broers en susters, is dit regtig hoe arm ons in ons denke en ons bestaan wil wees, dat ons net dink in terme van hierdie lewe en hierdie bedeling? Jesus is hier besig om 'n baie belangrike ding rondom ons omgaan met alles rondom ons te definieer. Want al hierdie dinge op hierdie wêreld is daar en mens kan daarvan kennis neem en mens kan dit besit en jy kan dit geniet, maar as jy doodgaan is dit verby. Dan is dit nie meer joune nie. Maar eintlik, nee, was dit nie joune gewees nie, want ons as gelowiges sê, dis aan ons toe vertrou, ons is rentmeesters. En as jy tot sterwe kom, dan is jou rentmeesterskap tot 'n einde. Nou kom die vraag, hoeveel tyd en aandag spandeer jy dan aan hierdie dinge? Hoeveel van jou tyd, jou aandag, jou moeite, jou emosionele energie, jou intellektuele energie gaan daarin om hierdie aardse dinge te bestuur en te beplan en te geniet? En te hanteer. Al die dinge wat by jou afsterwe iemand andersin is. Teenoor hoeveel tyd spandeer jy aan 'n rykdom wat verby die dood gaan? Jou lewe is nie afhanklik van die oorvloed van jou besittings nie. Jy nou begrawe word in die goedkoopste houtkis wat daar by die ondernemer is, of jy begrawe word in die duurste kis wat daar so ingevoer is en 'n grafsteen net van marmer wat ingevoer is, dis nie waarvan jou lewe afhanklik is nie. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en die ryk is by God nie. As jy jou aandag en jou hele bestaan gaan fokus op die aardse, dan gaan dit tot 'n einde kom en dan is dit klaar en niemand anders kry dit. Hier is iets anders wat bykom. Hier is 'n ryk dom wat Jesus na skimp. 'n Rykdom, 'n fokus wat anders is. 'n Fokus wat maak dat jy ryk by God kan wees. Broers en susters, die evangelie is nêrens baie spesifiek daaroor nie. En tog is daar boon behalwe aardse rykdom ook 'n rykdom by God. Verwys Jesus na skatte in die hemel vergader. Verwys Jesus daarna dat jy op 'n sekere manier skatte bymekaar kan maak vir daardie ewigheid saam met God. Dis toch al 'n ander een, want wanneer jy doodgaan, word dit deur God self in veilige bewaring gehou. En enige rykdom by God word nie hanteer in een of ander testament nie. Hou nie op om joune te wees omdat jy doodgaan nie, is juis joune selfs wanneer jy tot sterwe kom. En dis waarmee ons eintlik besig is. Dis waarmee ons besig is wanneer ons kerk toe kom, wanneer ons besig is om ons geloof uit te leef. Niemand besef beter dat jou lewe nie afhanklik is van jou skat in die huis as gelowiges. Maar ons moet dit taak vir 'n slag hoor en begin koester. Jou geloof en jou geloofslewe, broer en suster, is 'n rykdom, is die versamel van skatte by God, waar dit nie van jou weggeneem kan word nie, waar dit nie deur 'n testament hanteer word nie, waar dit nie die weesheer is wat daaroor skik nie, waar dit nie 'n hof en 'n regter is wat by 'n betwiste testament dan 'n beslissing vel nie. Dis die ewige regter wat sê, hierdie mens het by my hierdie skatte versamel. Dan word jou aardse skatte ook weer iets anders. Dit word aardse skatte wat jy gebruik in diens van hierdie een wat vir jou skatte wegsit by hom. Waar wil jy ryk wees? Wil jy daar die rykdom hê wat maak dat die bankbestuurder jou elke keer met die hand kom groet en in die kantoor innooi want jy het soveel geld daar? Maar ek weet nie of hy by jou begrafnis sal wees nie. Of wil jy ryk wees by hom wat dit vir jou in regverdigheid bewaar en vir jou sal gee by daar die oomblik van die wederkoms? Jesus stel met ander woorde in hierdie gelykenis ons voor 'n keuse. Is jou rykdom op aarde 'n doel op sigself of 'n middel tot 'n doel? Is jou rykdom iets wat jy kan gebruik tot eer van die Here en tot diens van God en in versameling van skatte by hom? Of nie? Is dit vir jou belangrik om aardse rykdom te hê, of is dit vir jou belangrik om 'n rykdom by God te hê wat vir ewig bewaar en versorg word? Daar waar die dood en ook die tweede dood dit nie kan bykom nie. Jesus sê mos, versamel eerder vir julle skatte daar waar mot en roes dit nie kan bykom nie. Waar is jou rykdom? Waar wil jy jou rykdom hê? Mag dat ons ryk sal wees by God. Amen. Kom ons bid saam. Ons is sondaars, Here, ons erken dit, ons bely dit. Ons dankie vir die vergifnis wat ons ontvang in Jesus Christus. Here, ons vra dat U ons onkunde, ons onkundigheid, ons onbewustheid oor ons oortredings sal vergewe en dat U ons sal bewaar van opsetlike sondes. Gee dat ons in dankbaarheid sal leef vir die genade wat ons ontvang, dat ons in dankbaarheid skatte in die hemel sal vergader. Here, ons is rentmeesters hier op aarde, gee dat ons nie ons bestaan sal laat opgaan in aardse skatte nie. Ons dankie vir die mense rondom ons, ons broers en susters in geloof. Ons dankie vir ons familie, ons ouers, ons kinders, ons broers, ons susters, ouma en oupa, kleinkinders. Here, ons het so rykdom van verhoudings waarin ons leef. Gee dat ons elke verhouding sal koester en sal uitbou tot U eer. Seën ons as gemeente, Here. Lei ons op U pad. Gee dat ons dit wat aan ons toevertrou word in terme van aardse skatte so sal gebruik, dat het ons ryk by U sal maak. Gee dat ons so besig sal wees wanneer U kom, om die ewige koninkryk te vestig. Amen. Ons sluit af, broers en susters, gesang 547, al drie verse, gesang 547, alle volke klap julle hande, juig tot eer van God, vers 1, 2 en 3, gesang 547. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.